Káva o čtvrté na dvojce.
Já děkuji Pepovi za předání slova, přeji vám krásné pondělní odpoledne. Dnes se v kávě o čtvrté podrobíme, podotýkám bezbolestné zubní prohlídce a zaměříme se na jedno z nejběžnějších infekčních onemocnění, na zubní kaz. Až na výjimky se s ním setká každý z nás. Proč se zuby kazí? Co můžeme udělat proto, abychom měli zuby zdravé a bez plomb? Jaké postupy volí lékař při ošetření zubního kazu a jak ho léčí moderní medicína? Tak na to všechno se budu ptát paní doktorky Štěpánky Bálkové. Už za malý okamžik. Dobrý den. Dnes je mým hostem paní doktorka Štěpánka Bálková, členka představenstva České stomatologické komory. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Budeme se bavit o zubním kazu. Jsme v kávě o čtvrté. Škodí káva našim zubům z tohoto pohledu?
Svým způsobem asi ano. Záleží na tom, jestli si kávu osladíte nebo ne. A jinak káva o sobě je asi trošku kyselá, takže z tohoto pohledu asi také trochu škodí, nicméně kávě se nebráním.
Také si dopřáváte
určitě,
kávu.
Určitě, většinou kávu s mlékem, takže pak zase v mléku je také vlastně cukr. I když tu kávu potom nedoslazuji, tak i mléční cukr může způsobit zubní kaz, když to přeženeme.
A je dobré kávu zapít vodou čistou potom, abychom spláchli ty škodlivé bakterie, když to hodně zjednoduším?
Když to hodně zjednodušíme, tak určitě ano, protože každá neutralizace toho kyselého prostředí nepomáhá k tomu, abychom to pH vlastně vraceli do té neutrální zóny, která našim zubům neškodí. Takže i obyčejný oplach vodou vlastně může být prospěšný. Myslím si, že v těch lepších kavárnách ke kávě dostanete i sklenku vody, takže možná, že to má i tento význam.
Neberme to tedy jako dobrou prevenci při pitném režimu, ale i proti vzniku zubního kazu. Když dostaneme sklenku vody ke kávě v kavárně.
Můžeme to takto využít.
Já už jsem na začátku zmínila, že zubní kaz je jedno z nejčastějších infekčních onemocnění. Je to pravda nebo máte podobné informace z vaší zkušenosti, paní doktorko?
Bohužel je to pravda. Je to asi opravdu jedno z nejčastějších nejen infekčních, ale i civilizačních onemocnění. Zubní kaz sám o sobě není klasická infekční onemocnění, má pouze infekční složku. Je to takzvané multifaktoriální onemocnění, to znamená, musí dojít k souhře několika faktorů a bohužel k ní dochází dost často, protože udává se, že jenom 1 promile dospělé populace zkušenost s zubním kazem nemá. A co je obzvlášť smutné, tak je to až 50% pětiletých dětí, které zkušenost se zubním kazem mají. U nás v České republice teda.
Vyvíjí se to nějakým způsobem s ohledem na minulost, že třeba se zubní kaz u dospělé populace, jeho výskyt snižuje? Nějaká optimistická vyhlídka?
Myslím si, že trošku asi ano, ale bohužel nemáme aktuální data epidemiologická. A ta data, která máme, už jsou teda u dětí, máme data z roku 2008, to znamená, jsou 11 let stará. A u dospělých si myslím, že máme poslední data z roku dokonce 2003, ty dělal pan profesor Broukal, takže data nám stárnou a nedokážeme úplně říct, jestli ty trendy jsou. Je to bohužel chyba strategie našich politiků. Myslím si, že epidemiologické studie by měly být standardem v každé civilizované republice a měly by na něj jít nějaké peníze. Nestojí to tolik peněz, abychom si to nemohli dovolit, ale chtělo by to nějakou strategii, že bychom měli mít ty epidemiologické studie pravidelně.
Podle mnoha průzkumů se Češi nejvíce z lékařů obávají právě zubařů. Já si na to vzpomínám i jako malá holka, když jsme chodili na pravidelnou zubní prohlídku ještě na základní škole. Že to byl vždy den, kdy jsme se neučili, ale byl to asi jediný den, kdy jsme chtěli se učit a nechtěli jít k zubaři. Proč mají lidé takovou obavu, speciálně Češi právě?
Nevím, jestli to je
celosvětová
specifikum. Myslím si, že ta obava z toho zubního lékaře pramení z několika faktorů. Za prvé, je to osoba, která vám, když to řeknu lidově, leze do vaší intimní zóny, přestože ji nemusíte úplně znát. A za druhé, provádí zákrok nebo prohlíží nějakou dutinu, kterou vlastně nemáte pod kontrolou. Když půjdete na odběr krve, můžete se bát jehly, ale můžete se vlastně zkontrolovat, ty statečnější teda se můžou podívat, jako jak ten odběr krve probíhá. U zubního vyšetření to tak jednoduché není.
Takže možná proto, že nevíme, co se s námi vlastně v tu chvíli děje a nemáme nad sebou.
Myslím si, že tam fungují nějaké naše historické obranné mechanismy.
Proč se zuby kazí, paní doktorko?
Tak, aby se zubní kaz kazil, tak vlastně potřebujete mít ten zub, protože bez toho se neskazí. Pak potřebujete mít tu infekční složku, to je ta bakterie, v našem případě nejčastěji Streptococcus mutans. a potřebujete nějakou výživu pro tu bakterie, což jsou cukry. Ale nemusí to být vyloženě sladké. Cukry jsou schované prakticky ve všem. A máme i třeba, že zuby se dokážou zkazit i po takových věcech, jako jsou chipsy nebo hranolky s kečupem. Něco, co si neuvědomujeme chuťově, že to je úplně vyloženě sladké a přesto ten potenciál zkazit zuby má. A pak to trvá nějakou dobu. To znamená, my jsme vlastně schopní to nabourávat tím, že rušíme tu dobu. A proto si třeba mimo jiné čistíme zuby.
Abychom se obnovili to původní prostředí, řekněme, v ústech a zabránili.
Nebo třeba, jak jsme se bavili na začátku, proto pijeme tu vodu, abychom tam podporujeme nějakým způsobem slinu, takže někdo používá žvíkačky, přestože zase existuje námitka, že žvíkačky vlastně zatěžují nadbytečně čelistní klouby, tak vlastně žvíkačky podporují produkci sliny a pomáhají vlastně oplachovat, nebo ta slina potom oplachuje povrch zubů a neutralizují ty kyseliny, které nám škodí.
Mm-hmm. Takže vy jako stomatologové žvíkačky doporučujete jako rychlou prevenci?
No právě, že ne všichni, protože zase ta zátěž na ty čelistní klouby tam je taky jako významná.
Takže třeba všeho s mírou.
Přesně tak.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je paní doktorka Štěpánka Bálková, členka představenstva České stomatologické komory. Dnes se povídáme o zubním kazu. Budeme v tom pokračovat samozřejmě i za okamžik. Zeptám se třeba i k té potraviny vyloženě škodí. Paní doktorka už některé zmínila, které škodí našim zubům, které naopak zase mohou pomáhat našim zubům v prevenci proti zubnímu kazu. Povíme si, jaká je diagnóza zubního kazu a také jak se léčí. A bude prostor i pro vaše dotazy. Zatím je posílejte e-mailem na adresu dvojka@rozhlas.cz. Jsme rádi, že se s námi i dnes v pondělí odpoledne dopřáváte kávu o čtvrté na dvojce. Dnes si s paní doktorkou Štěpánkou Bálkovou, členkou představenstva České stomatologické komory, povídáme o zubním kazu. Paní doktorka už zmínila některé potraviny, které zubům škodí, zejména tedy ty, které obsahují cukr a často ty, u kterých si myslíme, že cukr neobsahují. Je to i jídlo, takzvané junk food, řekněme, jako je to rychlé občerstvení, to znamená hranolky a tak dále, chipsy. Ale jaké ostatní potraviny mohou poškodit naše zubní sklovinu nebo mohou způsobit to, že máme moc bakterií v ústech a tím pádem se naruší sklovina?
Nadbytečná konzumace cukru nebo jednoduchých cukrů vlastně potenciuje růst těch kariogenních bakterií, toho Streptococcus mutans a ještě dalších druhů. A jak jste řekla, tak je to právě třeba to průmyslově vyráběné jídlo. To znamená, že když preferujeme vaření doma, víme, co tam dáváme, nebo chodíme do nějakých restaurací, kde vaří poctivě, tak se toho nemusíme tolik obávat. Co je hrozně důležité, je ta frekvence vlastně konzumace těch sladkých nebo potravin obsahujících cukr. A protože cukr je skoro ve všem, tak vlastně je důležité omezit i tu frekvenci. A čeho se vlastně hodně obáváme, jakožto zubaři, je sladké pití. Protože se má dodržovat pitný režim a vlastně popijete častěji, než je frekvence toho jídla, a ve chvíli, kdy popijete nějakou slazenou tekutinu, ještě v horším případě kyselou, například nějaký kolový nápoj, tak vlastně ta potence způsobit kás je mnohem vyšší.
Co třeba sladkosti, lízátka, bonbony, anebo třeba i ovoce, to je taky hodně sladké.
Ovoce samozřejmě také obsahuje cukr, sušené ovoce také obsahuje cukr, a co se týče mlsání, tak já doporučuji raději sníst pytlík bonbonů najednou, než ho pojídat celé odpoledne.
A zase možná proložit se šálkem čisté vody.
Ideálně.
Jaké potraviny naopak podporují odolnost, řekněme, zubu vůči zubnímu kazu?
Obecně se udávají potraviny s mléčnou bílkovinou, s kaseinem, například sýry, nebo existuje takový zvláštní cukr, nebo respektive cukerní alkohol, ten se jmenuje xylitol a u toho se dokonce prokázalo, že ten snižuje vlastně ty kazivé bakterie.
A ten je obsažen v jakých potravinách?
Já si myslím, že to je jako březový cukr, nejsem si tím teda 100% jistá, nicméně jako je to trendy teďka v moderní zdravé výživě používat xylitol.
Dočetla jsem se, že třeba kousání mrkve pomáhá v prevenci proti zubnímu kazu. Žvíkačky už jsme zmínili, tak do určité míry samozřejmě také pozor na časté žvíkání kvůli čelistem. Je to tak?
Mrkev určitě také obsahuje nějaký cukr, protože když si uvědomíte, tak mrkev je vlastně sladká. A ještě jsem nezmínila, že my v ústech máme slinou amylázu, což je enzym, který vlastně dokáže se složitějších cukrů štěpit ty jednodušší. Takže když nějaká potrava, byť neobsahuje primárně ten cukr, ale obsahuje škroby a ulpí na těch zubech, tak ta slinná amyláza si s tím poradí a vlastně dopřeje těm bakteriím zase nějakou potravu.
Jakou roli hraje vlastní péče o zuby? Čím bychom měli být vyzbrojeni doma a používat to denně, abychom zabránili zubnímu kazu?
Tak péče o zuby právě hraje velikou roli, protože my, jestli to zubní kaz vznikne nebo nevznikne, máme ve svých rukou. Právě je to ta naše péče a náš životní styl, který ovlivňuje, jestli budeme mít zubní kazy nebo naše děti, jestli budou mít zubní kazy.
Je to dědičné, že vám do toho skočím, často slýchávám, že mu tatínek měl hodně zkažené zuby, takže já je budu mít taky zkažené a nemůžu proto nic udělat.
Je to samozřejmě častá výmluva, řekla bych, protože něco, co se dědí v těch rodinách, je spíš ten přístup k tomu zubnímu zdraví a to, jakou ty zuby jsou prioritou pro tu danou rodinu a jestli je zvykem mlsat v noci po vyčištěných zubech, dát si klidně jabko po vyčištěných zubech.
Je to mýtus, nebo, že když si dáme jablíčko před spaním, tak zubům neuškodí.
To je strašný mýtus, protože jabko je samozřejmě kyselé a obsahuje cukry, takže po vyčištěných zubech večer před spaním, prosím vás, už nic kromě vody.
Čili péče se dědí, taky možná vyrůstáme v nějakém prostředí, jak se rodiče starají o své zuby, tak se oni potom starají i děti. Na dědičnost to tedy vůbec nemůžeme jak se svést, anebo tam třeba se dědí alespoň bakteriální osídlení
tak
úst.
Ty si právě předávají. V tom je ta infekce toho zubního kazu, že tam se předává ta bakterie. Vlastně u těch dětí se dá dostupovat, že to je většinou bakterie matky, která se předává. A určitě se něco dědí, nějaký základ jako dědičný tam je, ale ta péče to dokáže jako přebít vlastně. Pak určitá skupina jedinců, vlastně, kteří mají dobré ochranné faktory, dobrou mineralizovanou slinu a vlastně jako by ta rodina nebo tam dlouho na zubní kaz nejsou zvyklí. Ale pak většinou přijde parodontóza, protože vlastně tak dlouho si zvykli na to, že nemají zubní kaz, protože mají dobře mineralizovanou slinu, až se jim stane, že vlastně najednou zjistí, že mají spoustu zubního kamene, a dá s ním zánětu a zuby přijdou ne kvůli kazu, ale kvůli parodontóze.
Dnes si povídáme s paní doktorkou Štěpánkou Bálkovou, zubařkou, bavíme se o zubním kazu, pokračujeme i za malý okamžik a vyzývám vás k tomu, abyste i nadále psali své dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. A to je moc ráda, že dnes do kávy o čtvrté přišla paní doktorka Štěpánka Bálková, členka představenstva České stomatologické komory a povídá se s námi o zubním kazu. Vy už jste, paní doktorko, zmínila některé potraviny, které bychom měli používat s rozmyslem, řekněme, pokud máme své zdravé zuby rádi. A došly dotazy e-mailové na adresu dvojka@rozhlas.cz. Na med například se ptá v tuto chvíli Pavel, jestli i konzumace medu může ovlivnit zubní sklovinu.
Tak med určitě může. On je to v podstatě cukerný roztok a je to, měla by tam mít vlastně sacharóza, to znamená jako ten nejvíc cukr, který postihuje nebo má největší potenciál dělat zubní kaz.
Mm-hmm. Jinak je med možná zdravý, ale se zuby zkrátka je to tak, jak s ostatními cukry.
Všeho s mírou.
A dotaz na alkohol bez sacharidů, jako je vodka a whisky, ptá se Aleš.
Tak jestli se tím myslí jako šláftruňk alkoholu před spaním, tak určitě ne, protože i tam může být zbytkový cukr a na vyčištěné zuby vlastně ve fázi, kdy nejsme schopni se úplně bránit, to znamená přes noc, když tam zůstane, dejme tomu, že tam ještě špatně vyčištíno, že tam zůstane nějaký plak a vlastně chybí nám ty ochranné faktory sliny, tak ten šláftruňk nám tam může teda nadělat pěknou paseku. A kromě toho alkohol vysušuje sliznice, takže rozhodně nedoporučuji.
V péči o zuby a také v prevenci proti zubnímu kazu pořád platí čistit si zuby dvakrát denně, předpokládám. Klasický zubní kartáček, ale určitě bychom měli tu výzbroj rozšířit i o kartáčky na mezizubní prostory určitě. A dentální nit. Co dalšího, paní doktorko, doporučujete?
Já doporučuji, aby si každý hlavně uvědomil, že zub má 5 plošek a všech těch 5 plošek je potřeba vyčistit. A jak jste řekla, mezizubní kartáčky, případně zubní niť. A existuje takzvaný solo kartáček, ten je vhodný právě, když má někdo chrup s mezerami, nebo se dá použít i na čištění celého chrupu. Tomu se říká solo technika, k tomu se potom většinou nepoužívá zubní pasta a můžete čistit třeba u televize nebo u počítače, nemusíte být v koupelně.
Jak důležitou roli hraje ale zubní pasta jako taková?
Tak zubní pasta je nositelem různých pomocných látek, které nám pomáhají udržet tu rovnováhu a vlastně pomáhají nám zabránit vzniku zubního kazu. Vyvíjejí se třeba remineralizační zubní pasty, které dokonce nám slibují, že výhledově nám pomůžou vybudovat novou sklovinu. To je zatím hudba budoucnosti. Nicméně současné zubní pasty obsahují fluoridy a fluoridy nám, když se zabudují do skloviny, tak nám vlastně snižují tu rizikovou hranici toho kyselého ataku. Aby nám vzniknul zubní kás, tak u většiny jedinců je kritické pH 5,5. A s fluoridem, který se zabuduje do skloviny, se nám to snižuje až na 4,5.
K pravidelné péči patří také pravidelná návštěva zubního lékaře. Preventivní samozřejmě platí zase stále dvakrát do roka, že je hrazena pojišťovnou.
To určitě platí, nicméně bych ještě doporučila kromě toho rozšířit toto spektrum i o návštěvu dentální hygienistky, protože právě dentální hygienistky pomáhají individuálně každému s výběrem vhodných pomůcek na čištění a rozhodně to není profese, kterou by bylo potřeba vynechávat.
Pojďme už k diagnostice zubního kazu. Vystačí si stále zubař se zrcátkem, anebo už používá i nějaké moderní metody, jak odhalit zubní kaz v ústech pacienta?
V zásadě asi vystačí se zrcátkem, protože důležitý je vlastně zrak a metoda detekce zubního kazu je založená hlavně na zraku, ale nevystačí se s tím všude, protože jsou prostory, kam prostě okem nedohlédneme, i kdybychom se na hlavu stavili, a proto používáme rentgen, rentgenové snímky, bite wing. Vlastně je takový snímek v zákusu, který nám umožní vidět celý ten postranní úsek, který nedokážeme zrakem zhodnotit, jestli tam jsou mezizubní kazy. Tak to jsou nejčastější dvě metody, které jsou diagnostice používány, ale samozřejmě se vyvíjejí moderní metody a myslím si, že jejich rozšíření zatím není úplně standardní.
Dívala jsem se na laser například, nebo na ultrazvuk.
Ultrazvuk ještě nevím, s ním jsem se nesetkala, ale vlastně jsou ještě jiné metody na bázi transluminescence, to znamená prosvícení toho zubu, a ty jsou potom dále různě digitalizovány, ale prostě základ je ten zub prosvítit. Toho třeba využíváme u předního úseku na mezizubní kazy, vlastně my si tím zrcátkem a světlem na usušené ploše vlastně ten zub jakoby prosvítíme a vidíme tam, kde ten zub vlastně má porušenou konturu v té sklovině, případně si už to jde do zuboviny. Někdy už je to bohužel vidět i bez toho prosvícení pouhým okem.
A na to se chci právě zeptat, jestli já sama sobě jako naprostý laik můžu diagnostikovat zubní kaz. Jak vlastně vypadá?
Mám takové pacienty, kteří ke mně přijdou s tím, že mají zubní kaz a někdy se trefí, takže...
Je to černá tečka na zubu?
To právě, že ne úplně se to takhle dá říct. Třeba u malých dětí je to naopak... Nebo ten úplně počínající kas je naopak jako bílá skvrna. To je většinou kas ve sklovině, který je vidět jenom při dobrém osušení, takže si nejsem úplně jistá, jestli byste ho viděla doma. Záleží na tom, kde by byl. A u dětí třeba na těch dočasných řezácích, když ty zuby nejsou dokonale vyčištěné a jsou omývané nějakou sladkým nápojem, byť by to bylo třeba mateřské mléko, tak může dojít právě k tomu, že ta sklovina se začne kazit a dojde to až k zubovině, a protože ten kaz tam běží rychle, tak nestihne vlastně se vytvořit v nějaký černý flek, ale naopak to jsou takové žluté, žlutohnědé prostě nánosy, takové místo, které se vlastně nedá vyčistit. A když se zbavíte těch nánosů, tak vidíte, že tam ta sklovina je porušená.
Mm-hmm. Bolí zubní kaz?
Může a nemusí. Když bolí, tak většinou bolí na studené, na sladké, ale rozhodně jako není to tak, že když pacient řekne, ale mě nic nebolí, že tam ten zubní kaz nemá.
Když jste zmínila mateřské mléko, tak jenom se u toho malinko zastavím. To znamená, že i malým dětem, které jsou kojené, je potřeba zuby ošetřit po kojení.
Hlavně potřeba jim ty zuby čistit. Chápu, že noční kojení, většinou ta maminka je úplně ráda, že občas se vyspí, takže po nočním kojení asi úplně nebude vstávat a chodit čistit zuby. Nicméně doporučujeme u těch batolat už snížit frekvenci toho nočního kojení. A dbát na tu hygienu, očišťování těch plošek už právě u těch malých dětí. Jakmile vlastně ten zub prořeže, tak už ho čistíme. Co je hodně důležité, je, aby ta maminka neolizovala tomu dítěti dudlík, lžičku,
To je to přenášení,
přenášení vlastně
bakterií do úst v rámci rodiny.
Přesně tak.
Kterému bychom se měli rozhodně vyvarovat. Bavíme se dnes o zubním kazu v Kávě o čtvrté s paní doktorkou Štěpánkou Bálkovou. Samozřejmě zmíníme i léčbu zubního kazu, typy výplní a přístup moderní medicíny právě v tomto ohledu. Po písničce už se těšíme i na vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Dospíval Pavel Rot, Zahradu ticha. V Kávě o čtvrté na dvojce se dnes povídáme o zubním kazu s paní doktorkou Štěpánkou Bálkovou. A na telefonním čísle 22 155 25 25 máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den.
To vypadá jako dětský hlas. Mýlím se nebo ne?
Ne.
Ne. A kdo pak se nám dovolal do Kávy o čtvrté?
Verča.
Verunko, já tě moc zdravím. Můžu tě tykat?
Tak jo.
To jsem ráda, že si mi to dovolila.
Taky zdravím, Verunku.
Zeptej se paní doktorky, na co chceš ohledně zubního kazu.
Já bych se ráda zeptala, jestli se mají zuby čistit před nebo po snídaní.
To je dotaz.
Zajímavý dotaz. Děkujeme, Verunko.
Verunko, to je téměř akademická debata. Někteří odborníci radí před snídaním právě kvůli tomu, že v noci poklesne pH, tak abychom ho ještě nezatěžovali snídaní předtím, než tam, než prostě do pusy něco dáme, tak abychom ještě dál nesnižovali pH. pH je stupeň kyselosti, to se budeš učit ve škole později. A já osobně zase to považuji za zbytečnou práci, takže já patřím do skupiny zubařů, co čistí až po snídaní.
A po jak dlouhé době, po jídle, je dobře se vyčistit zuby? Zase já jsem slyšela, že ne hned v zápětí, ale nějakou dobu počkat.
A ideální je počkat tak 20 minut, když to je možné.
Když se srovná ta hladina v ústech.
Což zase ráno, než člověk spěchá do práce, do školy, je rád, že se sotva nasnídá.
Prakticky je to docela složité na paní. Další telefonický dotaz. Dobrý den. Poprosíme vás, abyste si stlumila rádio, abychom se dobře slyšeli. Dobrý den, zdravíme vás, ptejte se.
Tady Maria ze severních Čech. A sice já už mám nějaký věk a prostě mám přes celý horní patro můstek a na špičáku mi drží taky ten můstek a ten špičák teď zlobí. Ale zlobí mě to, i když jako piju teplý nebo studený. Paní doktorka říká, že to je pro živej zub, že ten zub živej není. Co s tím udělat? Jako?
Děkujeme za dotaz, paní doktorko.
Samozřejmě zub může bolet na teple i ve chvíli, kdy není živý, takže já bych vám doporučila navštívit svého zubního lékaře, aby vám udělal klinické vyšetření a ideálně zhotovil rentgen.
Dobrý den, kdo další je na telefonu? Slyšíme se, halo, halo.
Halo?
Ano,
halo?
Káva o čtvrté, dobrý den, zdravíme vás.
Dobrý den, tady posluchačka z Prahy. Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, co je, jak posuzuje sprchu zubní.
To je zajímavý dotaz, děkuji za něj. Zubní sprchy se samozřejmě jako většina pomůcek pro zubní hygienu vyvíjejí. Dříve se zubní sprcha nepovažovala za nástroj, který je schopný odstraňovat zubní plak. Nyní ty lepší, výkonnější ústní sprchy už to umí. Nicméně já raději preferuji mezizubní kartáčky a podobné nástroje, mechanické odstranění.
Pojďme zpátky na zubařské křeslo, kdy mi lékař zjistí, že mám zubní kaz. Tak co se bude odehrávat nadále? Je vždycky nutné přistoupit k vrtání, nebo existují i jiné možnosti, jak zubní kaz vyléčit?
Záleží na tom, jestli zubní kaz se nachází v zubovině nebo ještě ve sklovině. A ve sklovině to je v tom lepším případě, tam vlastně zubní kaz je dynamický proces. To znamená, že to není tak, jako že zubní kaz už jednou vzniknul a je hotovo. Zubní kaz ve sklovině je možný vlastně zastavit a úplně vyléčit bez nějaké preparace, bez vrtání. A to díky čištění a remineralizaci. A co je nejvíc důležité nebo nejdůležitější, tak je úprava životosprávy. A to tím směrem, abychom vlastně odstranili veškeré ty nežádoucí až vlastně jako zlozvyky, kdy třeba pití, časté pití sladkých limonád a podobné, zlepšili ústní hygienu a pak můžeme pomoci vlastně tělu, aby si ten zubní kaz vyhojilo samo pomocí svých obranných mechanismů obsažených ve slině, anebo mu pomoci remineralizačními prostředky.
To jsou jaké? Ten mi lékař asi nabídne přímo v ordinaci, předpokládám.
Tak.
Když tedy už není jaksi zbytí a přistupujeme k vrtání, tak dochází určitě potom k výplni zubů. Jak se změnila ta škála možností oproti době třeba před 10-20 lety, kdy jsme byli zvyklí víceméně na plombu amalgámu?
Tak výplňové materiály opravdu zažívají boom. Máme tři nejdůležitější výplňové materiály a to jsou amalgámy, fotokompozita a sklojonomerní cementy, nebo se jim taky říká glásionomerní cementy. Ty byly velkou částí zubních lékařů dlouho považovány za materiály provizorní anebo uplatnitelné pouze u dětí, ale oni se také vyvíjejí a vlastně už se stávají mechanicky dostatečně odolné na to, aby se mohly používat dlouhodobě i u dospělých.
Když to zjednoduším, to jsou ty bílé plomby?
Amalgámy jsou ty tmavé a fotokompozita jsou ty estetické, které opravdu jsou v barvě zubu. Sklonomerní cementy jsou takové matnější, jsou estetičtější než amalgám. Ale jsou stále méně estetické než fotokompozita. Nicméně jsou to moje oblíbené materiály.
Amalgám se hodně řeší, teď už platí nějaká omezení, možná můžeme jenom alespoň stručně připomenout.
Tak amalgám obsahuje rtuť a rtuť je, jak známo, jako látka, která není úplně tělu vlastní a z dlouhodobého pohledu je toxická, takže se ustupuje hlavně od amalgámových výplní u dětí do 15 let a u žen, které jsou těhotné nebo kojí. Ale samozřejmě, když už amalgám v ústech máme, tak se nemusíme obávat, protože ta rtuť je tam vázaná a neuvolňuje se.
Povídáme se dnes s paní doktorkou Štěpánkou Bálkovou, členkou představenstva České stomatologické komory. Řešíme zubní kásty, jsme právě při ošetření, řešíme také zubní výplně, podíváme se i na to, jak se zubním kazem zabývá moderní medicína, jestli existují nějaké jiné postupy než vrtání. A to po písničce, kdy bude prostor pro vaše další telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Povídáme se dnes s paní doktorkou Štěpánkou Bálkovou, zubařkou, členkou představenstva České stomatologické komory o zubním kaze a je obsazené telefonní číslo 22 155 25 25. Dobrý den.
Dobrý den, tady Kindl. Já jsem se chtěl zeptat paní doktorky, zda je dobré používat bílé plomby na stoličky zadní, protože paní doktorka jedna i druhá zubní mě tvrdí, že ne, že to nevydrží tolik jako amalgáma.
Děkujeme za dotaz, mám podobnou zkušenost.
Dobrý den.
Děkuji, nashledanou.
O použití správného materiálu a jeho indikaci samozřejmě rozhoduje dotyčný zubní lékař a velkou roli hrají jeho zkušenosti. To znamená, když on má oblíbený nebo preferuje amalgám, protože se mu s ním lépe pracuje, tak prostě bude preferovat amalgám. Jsou zase jiní zubní lékaři, kteří preferují fotokompozit i do postranního úseku. Prostě je to i o té preferenci toho daného zubního lékaře.
Ale z vaší zkušenosti, vy jste říkala, že máte oblíbené ty bílé plomby, tak ta životnost už je tam u nich v podstatě srovnatelná jako s amalgámovou.
Ano, ale
u stoliček, které jsou více zatěžované.
Všechno to záleží na tom vlastně individuálním prostředí, jestli se vám podaří prostě zachovat takzvaně suché operační pole, aby tam prostě nešla slina a spoustu dalších faktorů a musíte dodržet technologický postup, tak všechno tam hraje svoji roli a pak může dojít k tomu, že nějaký typ materiálu selže.
Dobrý den, kdo další na telefonu? Halo, halo, slyšíme se, káva o čtvrté, dvojka.
Můžu hovořit?
Ptejte se.
Slyšíte mě?
Ano, slyšíme.
Tady starší posluchač z Prahy. Já chodím na pravidelné zubní kontroly a při jedné takové kontrole mi paní doktorka udělala kompletní rentgen a zjistila, že sedmička vlevo dole ji potřebuje, má kas v koření a že potřebuje ven. Ačkoliv ten zub je vůbec nebolel ani na horké, ani na studené, ani na tlak. No a nakonec teda jsem se těžko rozhodl a nechal jsem si ho vytáhnout, ale je mi toho zubu dneska líto. A chtěl jsem se zeptat, jaký má názor obecně paní doktorka na takovýhle případ. Děkuji.
Dobrý den, tak zubníka samozřejmě bolit nemusí, jak už jsme si říkali. A bohužel, když je to kas kořené a já jsem teda neviděla ten rentgenový snímek, tak je opravdu dost pravděpodobné, že nešel opravit jinou cestou než vytažením. Chápu, že vám je ho líto, ale někdy prostě není zbytí.
Pojďme k těm alternativám, nebo řekněme k postupu moderní medicíny. Jestli vždycky volí dentista, zubař, vrtání zubního kazu, jestli existují nějaké moderní postupy.
Existují takové materiály enzymatické, které se vlastně nanesou do té kavity, to znamená ta díra toho zubního kazu, nebo prostě ta díra v tom zubu, lidově řečeno. A pomocí takových speciálních nástrojů, exkavátorů, se vlastně vyjme ten infikovaný dentin ven. A to je jeden způsob. A druhý způsob je takzvaná biomimetické zubní lékařství, které vlastně spoléhá na sklojonomery jakožto remineralizační činidla.
Co to znamená v praxi pro mě jako pro pacienta?
Že vlastně donutí ten zub, aby si tam postavil znovu tu svoji zubovinu. Mm-hmm. Vlastně slouží jako rezervuár těch jontů, které se tam zabudovávají zpět, ale podmínkou je, aby se ta díra v tom zubu pořádně vydezinfikovala a zbavila se všech těch bakterií.
A to zase potřebuje zákrok u zubaře. Asi to bude podobné možná pro mě pocitově, jako samotné vrtání.
To určitě ano, protože nějaké vrtání tam asi nastane.
Co ošetření laserem v tomto případě zubního kazu?
Tak s ošetřením laserem osobně nemám žádnou zkušenost, ale třeba existuje ještě ošetření ozónem. A to se praktikuje opravdu u povrchových lézí. A samozřejmě, protože ozon je toxický, tak musí být tam speciálně taková krytka a musí udělat vákuum u toho zubu, takže jenom nasazení té krytky je taková zdlouhavá záležitost.
Na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz došly dotazy i na cenovou dostupnost zákroků, které řeší zubní kaz. Tak se možná zeptám tak, proč u různých lékařů je vlastně stejný zákrok jinak drahý?
To samozřejmě záleží na takzvaných minutových nákladech toho zubního lékaře, které se počítají z toho, co ten zubní lékař vlastně potřebuje všechno zaplatit, tu režii. Takže potřebuje platit nějaký nájem, potřebuje platit to křeslo jako takové, které je poměrně nákladné, pak může mít samozřejmě další nákladné vybavení, potřebuje platit sestru, potřebuje případně platit další zaměstnance a ještě z toho musí zbýt nějaké peníze na plat pro něj. A z toho se spočítají ty minutové náklady a podle toho se počítá vlastně typ toho zákroku. Každý ten zákrok trvá každému zubnímu lékaři jinak dlouho a to se prostě spočítá a k tomu se ještě počítají přímé náklady tak na materiál třeba.
Kolik stojí takové zubařské křeslo, paní doktorko?
Je to podobné jako s autem. Když si vybíráte auto, tak máte možnost různých značek a různé takzvané třídy a můžete si tam vlastně mít nějakou základní výbavu a plus tam můžete mít nějaký velký nadstandard. Takže křesla se můžeme pohybovat od nějakých třeba 400 tisíc a po 1,5 milionu i třeba více.
Ptá se ještě Petr na převrtání plomb. Asi se mu nelíbí ty staré amalgámové. Tak možná jaká je jejich životnost a jestli je to vůbec potřeba a jestli to je možné ty amalgámové vyměnit za ty estetičtější.
Záleží na tom, jestli to opravdu chce jenom kvůli estetice. To by mě přišlo docela škoda, jestli je to v postranním úseku, protože pokud je ten amalgám dobře zhotovený a dobře indikovaný, tak má poměrně dlouhou životnost. A navíc tím...
Na celý život vydrží? Nemusí se s ním třeba nic...
Mám některé pacienty, kteří mají menší teda amalgámové výplně vlastně od školních let až do důchodu. Takže dá se to tak třeba i říct. Ale zároveň, když se ten materiál odvrtává, konkrétně ten amalgám, tak se zase uvolňuje ta rtuť a to určitě není dobře.
Já vím, paní doktorko, že chystáte takovou osvětovou akci pro všechny potenciální pacienty. Tak nás pozvěte.
Já bych vás ráda pozvala na Světový den ústního zdraví. Je to akce, která je mezinárodní, připojuje se k ní v podstatě téměř 160 zemí celosvětově. A je to 20. březen. Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.zdus.cz. A tématem letošního ročníku je vlastně propojení zubního zdraví a celkového zdraví. To znamená, že špatné zubní zdraví, záněty v ústech můžou mít dopad i na takové věci, jako je infarkt myokardu a podobně.
A možná, že i některé z příštích témat kávy o čtvrté. Já vám moc děkuji. Naším dnešním hostem byla paní doktorka Štěpánka Bálková, členka představenstva České stomatologické komory. Ať se vám daří. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Naschledanou, naslyšenou.